Voice of America.
ኣብ መሪሕነት ኢህወደግ ልዑል ሓላፍነት ዝነበሮ ኣቶ በረኸት ስምዑን ካብ ሚኒስትርነት ማእከል ምርምርን መፅናዕትን ከምኡውን ካብ ቦርድ ባንኪ ኢትዮጵያ ሓላፍነቱ ንምርካብ ሕቶ ከም ዘቕረበ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም። ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ዶክተር ነገረ ለንጮ ግን ነቲ ዜና ካብ ሚድያ ካብ ምስማዕ ሓሊፉ ዝተረጋገፀ መረዳእታ ናብ ቤፅሕቱ ከም ዘይበፅሐ ነጊሩና ኣሎ።
እኛ ቬሪፋይድ የሆነ ትክክለኛ መረጃ በመንግስቲ በኩል ማስገባታችን የሚገልጽ አልደረሰንም።
ንዓና ናብ መንግስቲ ሕቶ ከም ዘእተዎ ዝገልጽ ዝተረጋገፀ መረዳእታ ኣይበፅሕናን። ኣብየ ሚድያታቱ ካብ ዝናፈስ ዘሎ ሓሊፉ ብዛዕባ ሓቅነቱ ንዓና ዝበፅሕና ነገር የለን።
ንቪኦኤ ዝሓበሩ ምንጭታት ኣቶ በረኸት ስምዑን ብምንታይ ምኽንያት ስርሑ ናይ ምልቃቕ ሕቶ ከም ዘእተወ ኣይገለጹን። ኣቶ በረኸት ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ካብ ዝስርዑ መራሕቲ ፖለቲካ ሓደ ክኸውን ከሎ ሚኒስተር ዜናን ኮሚኒኬሽን ኮይኑ ኣገልግሉ እዩ።